Aleksandrai Osipovai kopš dzimšanas mediķi noteica sirds skaiti un jau 9 mēnešu vecumā bija sirds operācija. Tādēļ meitenes veselības stāvoklim īpaši sekoja līdzi. 21 gadu vecumā Aleksandrai palika slikti un viņa devās uz slimnīcu. Stāsta meitenes tuva radiniece Mārīte Redisone Osipova.
Jāgavas slimnīca, tur īsti viņai neko nedarīja un principā viņa palaida mājās. Nu, protams, ka viņai labāk tur nepalika, nākamā dienā viņa atkal atbrauc uz to slimnīcu un tomēr viņa tur iestājās tajā slimnīcā. Tas bija tā, ka nepareizi tika vispār veikta tā ārstēšana, un viņai, teiksim, nosēdināja pilnībā gan aknas, gan nieres. Mēs savā starpā parunājām un nolēmām, ka nav ko viņu Jelgavā atstāt, kad Jelgaviņa ir uz Rīgu, ielika viņu stradiņos. Nu, tur sākās tas stāsts no gala, nedēļa viņa bija tur, un tāda, kāda viņa tur bija, tāda viņa arī izrakstīja no slimnīcas. Principā nenosakot līdz kalam arī diagnozi. Viņa atbrauc mājās, nu, tas bērns, reāli viņš dzīst ārā, saprotiet, 12. Decembrī viņai palika pavisam nelabi, zaudēja samani mājās, vecāki izsauca atzo palīdzību un viņai apstājās sirsnīgi.
Ģimenes ieskatā ārstniecības personāls bija nolaidīgi rīkojies, tāpēc konsultējoties ar advokātu, tika iesniegta sūdzība veselības inspekcijā, joprojām tiek vērtēts vai uzsāk kriminālu procesu.
Protams, ka tur atgriezt vairs neko nevar un viss ir saprotams, ja, bet nu, tur vairāk tāds signāls, lai citi neiekultos tādā pašā nelainē. Nu, ārstiem ir jāatbild par savu rīku. Nu, ir jāatbild. Nu, nevar vienkārši to cilvēku gaņāt no vienas vietas uz otru.
Krimināla likuma 138. Pants nosaka, ka par ārstniecības personas pienākumu nepildīšanu vai par nolaidīgu to pildīšanu, izraisot cietušiem smagu vai vidēji smagu miesas bojājumu, personu var tikt sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pat vienam gadam. Savukārt, ja ir iestājusies cietušā nāve vai inficēšanās ar B vai C, hepatīta vīrusu. Mediķi nolaidīgas rīcības dēļ to var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz pat 5 gadiem. Šīs krimināla lietas ir garas un sarežģītas, taču arī diezgan maz – 1 līdz 2 gadā. Krimināla likuma pantā nepieciešamas korekcijas, uzskata Saeimas deputāts Andrejs Judins no Jaunās vienotības. Viņuprāt, likumā vajadzētu ieviest precizējumu – rupja nolaidība.
Ir viens viedoklis, ka vajadzētu pat varbūt vispār atteikties no attiecīgas normas, un to mums pauž ārsta, ārstniecības personu organizācijas un pārstāvi. Ir arī pacientu viedoklis, ka vajadzētu pastiprināt atbildību. Situācija ir ļoti nopietna, un ja ārsts visu laiku domā par iespējamu kriminālu atbildību, tas var viņam traucēt pildīt savus profesionālus pienākumus.
Tāpat ir svarīgi definēt precīzi medicīnisko kļūdu, lai ārsti nebaidītos par tām ziņot, satraucoties par kriminālu atbildību. Kuru katru brīdi mediķiem var nākties šķirot pacientus Covid krīzes dēļ, tādēļ ir svarīgi saprast, vai tā nebūtu nolaidīga kļūda. Turpina zvērināt advokāte Latvijas ārstu biedrības juridiskā konsultante Ilze Vilka.
Jā, ka pacienti varētu šo te vērtēt un lūk to pārbaudīt tiesību sargājušām institūcijām, un tas ir galēji netaisnīgi pret ārstiem, kuras valsts ir nostājusi absolūtā ķīlnieku lomā.
Vilka piebilst, ka šādā krīzē darbojas nozares regulējums, kas nosaka principus, kā ārstniecības personām rīkoties un ko apstiprina veselības ministrs. Ārstu biedrība norāda, ka vairāk kārt par to ir atgādinājusi, taču ministrs regulējumu vēl nav apstiprinājis. Savukārt Saeimas deputāti lēma turpināt diskusiju par kriminālu likuma normu precizēšanu. Linda Spundiņa, Latvijas radio.